Какъв вкус има Софийското кафе?
Софийското кафе има близък до италианското кафе вкус, понеже на първо място е италианско. Само особената смес на италианското кафе с млеко, на което му викат лате, все още не могат да му намерят формулата точната, но са на път. Харесва ми.
Къде по света си пил най-вкусното кафе?
Италия.
Ма помниш ли точно къде? Аз обичам подробности.
Да, мога да кажа Венеция и Флоренция. И Портофино също. Също Фано, Падуа, Равена, Сан Марино, Сан Лио, Урбино. Този град не предполагах, че съществува, но това не ме прави по-умен.
Това е в Южна Италия ли?
Това е, да, в Южна, близко до юго-източна, да речеме, близко до Адриатика, но е град-държава, точно както са били и Венеция и други. Буквално останал на същото място с същите стени. Рафаел е живял там с дворците, доджовете.
Препрочитам сега една книга с още 10 книги, които чета. Не, че се хваля, че много чета, просто трябва да ги прочета. Някой с удоволствие, някой частично по задължение, други, понеже представям. Сега изучавам старинни тоскански рецепти, които в края на есента, с настъпването на културата на кестените, се надявам да мога да сготвя, но ти ще си много далеч, няма да можеш да опиташ нито една от тосканските ми рецепти.
Нищо, ти ще изложиш на интернет и аз ще изкопирам с удоволствие.
Добре дошъл на, да кажа официално, на композиторът и продуцентът Димитър Ковачев, първо в България и после в Дарик радио в часа на Синята мъгла. Вкусът на кафето, но за мен е любопитно как усещаш вкусът и въздухът на Дундуков, на София и на протестираща България, но така в някакъв ред искам да споделиш с нас впечатления. Първо, как се чувстваш на Дундуков? Ти си живял буквално срещу сградата на радиото в Стара Софийска кооперация.
Добър ден, Рени. Радвам се първо за поканата и за тази приятна среща, също да имам възможността да споделя мисли.
Само за секунда те прекъсвам, за да кажа, че аз не се радвам, а съм направо щастлива, защото ние от половин година с теб си комуникираме чрез тези нови информационни технологии, които аз...
Интернет.
Да, но така, аз предпочитам това общуване. Разбира и бях се изключително щастлива, когато се обади, че си кацнал в България. Това, че успя да дойдеш предаването, е шанс за мен, за слушателите, за радиото, за хората.
Това е мое удоволствие също, особено, че съм на улица, на която в най-общи линии съм и израснал.
Може през прозорците да покажеш?
През прозорците се вижда сградата, тя е леко в дясно. И тя е Дондуков 123, беше Бюрозов 67.
Ти не си роден в нея, а си живял просто.
Аз съм живял между 6-ти клас и, така да се каже, сигурно 2-3 курс студент. Отраснал съм до голяма степен и това е просто един от моите квартали. Предишният ми беше около Искър и Волов, този ъгъл долу, така че не съм бил много далечен, но дори преместването...
Всъщност там е родната къща.
Да, в най-общи линии там е родната къща. И когато идвам тук, разбира се, други мисли и вълнения ме обхващат. Приятното чувство да видиш места, на които не си бил доста отдавна. Не, че чак толкова рядко идвам в България, но за последните 20 и няколко години съм бил 3-4 пъти за ограничено време.
Забравили ли са те?
Аз не мога да кажа, че са ме забравили. Приятно е, че колеги от други редакции също ме канят на интервюта. Може би отношението към това, което правя, е малко по-различно. Чувствам се така като автор на малко по-различна музика, то не може да бъде нещо друго, след като не съм бил толкова години. Музиката, която правя, просто е, може би, повлияна от страната, в която живее. И сигурно няма нищо чудно. Чел съм за групи като Rolling Stones, Beatles, Animals, които когато отивали да концертират в Съединените щати и когато вечер отивали по кафенетата на Нью Орлеанс и така нататък, и като виждали какви музиканти свират там, и си казвали, абе защо тези хора не са на големите сцени, ами ние сме на големите сцени. Така че когато живееш там, мисля, че това ти се отразява и то положително в стил, в настроение. Хората до голяма степен, когато правя интервюта тук, очакват някакси песните, които ме свързват с тях, като Тишина на Васко Найденов, така песни от Лили Иванова, от Трамвай номер 5, Стил и така нататък. Но аз също се предвиждам във времето, така че просто сме изненадени едни спрямо други.
Много харесвам една приказка. Тя е приказка в смисъл словосъчетание, което е намерило място в един от стиховете на Константин Казански. Сигурно се познавате. Познавате ли
се? Не се познавам с него.
Той е написал: не сме се променили, други сме.
Сигурно до голяма степен не можеш да бъдеш и от татъка, и тука, и да си същия, но във всичко трябва да видим положителния аспект, какво ни е донесло това и причината, че сме от татък, и какво ние връщаме, може би, обратно тук.
Слушаш ли български медии, или поне сега в периода, в който, в смисъл, слушаш, гледаш?
Имаш... Да, до степен слушам и, разбира се, още от Съединените щати знаех за събитията тук, които са ежедневни, и съм напълно съгласен с темата на протеста, който не е много ясно и точно изразен. Протеста за мен е желанието на българският народ да бъде, да живее по-добре. Може би, което не е много ясно точно как и с какви средства, но самото желание в край на край ще трябва да бъде удовлетворено. И аз мога да кажа, че още преди 2 години направих първият си рап, може би. Не, че съм толкова в рап музиката, но в подкрепа на това, което става в България. Един мой приятел, колега, който е всъщност артист, Наско Колев, от Народния театър, и от години наред живее в Лос-Анджелес и се занимава с снимачна дейност и така режисьорска дейност. Той ми представи един текст, който се казва Обноски. И тези обноски бяха точно за обноските в Народното събрание. И би ми било интересно, ако остане време, да пуснем и тази песен. Текстът говори сам за себе си.
Колко минути е тази песен?
Тя е 3 минути.
3 минути. Ние ще я пуснем преди новините ни в 13.30. Тя е в кой диск?
Тя е в диск номер 3 и е под номер... Момент, само да погледна, номер 4.
И се казва?
Обноски.
Обноски. Ивайла Дулевска ще я намери и ще я излъчим. Всъщност ти наблюдател на дистанция ли си на това, което в момента се случва в България, в обществото ни, в политиката ни, в живота ни, или в някаква степен наистина има усещане за така, за някаква вътрешна по-сериозна емоция, което пък с други думи се нарича съпричастие или съчувствие?
Аз във всички случаи имам съпричастието и съчувствието на тези, с които са отвънка. Би ми се искало тяхната платформа да е по-ясна, или поне аз да съм разбрал тяхната платформа колко ясна е. Страхувам се от факта да не би основите на това събитие да не са напълно изяснени на хората, защото всеки има поглед върху нещата. И за да не бъда много красноречив, просто ще кажа с две думи. За мен този вид нов демокрация и капитализъм в Русия и в България се развива по различен начин от този, който е в Германия, Австрия. Исках да кажа под влиянието на Австрия и старата Австро-Унгарска империя. Тези страни, които бяха по-близко до Запада, развиват друг вид демокрация, който за мен е по-положителен. Тези, които останаха по-на изток, развиват друг вид демокрация също, за съжаление, малко в по-изощаващата част. И в същото време, когато чакаме нещо да се подобри, искаме да знаем защо е така, мисля, че това е една от причините, начините, по който се разпредели властта и благата на една държава като България и Русия, е по-различен от този, по който се разпределиха благата в Германия, Източна Германия, Чехия и Унгария.
Това през океанско бягство беше планирано, беше съдбовно, беше предизвикателство или беше спонтанна емоция и решение в живота ти преди колко години?
Преди 23, аз не мога да кажа, че е точно бягство, защото аз отидох като обикновен турист и просто в един момент, така да се каже, разочарованието от това, което се случваше тук, това беше точно, мога да цитирам даже 91-а година, 3 януари, когато в България всички магазини бяха просто затворени. И явно е имало изчакване цените да се сменят, за да се отворят, но това ми се струваше недопустимо за една цивилизована европейска страна.
Така ще употреба нещо като така форма на метафора. От моя страна не си дочакал създаването на Дарик Радио, си хукнал към щатите.
Има такъв момент. Ако знаех това, предполагам, че щях да бъда на съседната маса, на една от съседните маси, работейки с теб.
Дай това късмет. Да, това също са други неща. Огледалото за задно виждане, какво остана на него за тия 23 години? Огледалото за задно виждане е към България.
Да. Не знам защо, но сигурно при всички е така. Когато се връщаш от време на време в страната си, много ти се иска това, което не е станало, да стане, и в един момент виждаш, че някои неща се променят, но не с темпото, с които трябва да се променят. Да кажа за малко сравнение. Примерно, трябваше да пътуваме през Истанбул. От Истанбул, излизайки един час от самия център, минаваме район, в който живеят 15 милиона души, в един много-много подреден град. Пътуваме по един хайвей с три платна в едната посока и три в другата. И изведнъж влизаме в България в един път двупосочен, където един е спрял наляво, друг надясно. Тук там има някоя съборена къщичка. Този първи имидж, просто апелирам към всички ръководители, които правят пътувания, да влезнат в България от всички възможни точки и да погледнат каква е първата перспектива, която един чужденец вижда. Не говори добре. Очаквам другия път да е по-добре.
Аз с нощи гледах в интернет. Един приятел ми показа границата между Холандия и примерно коя страна? Примерно Дания или...
Белгия.
Белгия, да. И като с стрелките беширени, които децата са изрисували, но те стоят непокътнати. Примерно едно кафе или един метър ги дели едната от другата граница, но се знае много ясно за какво става дума. Това също като метафора.
Да, но драматично не се преминава от едната в другата граница. Просто в някои моменти, ако минаваш оттам, ти няма да разбереш кога си в едната и в другата държава. Не би трябвало да го има и тук е този момент. Аз разбирам, че държавата иска да го направи или се опитва да го направи, но по различни причини това не става. За съжаление, това е така. Аз също като образование съм строителен инженер и работех години наред в Хидрострой, участвах в проектите, не като главен проектант, аз тогава започвах, но като проектант на тунелите Топли дол и Ечемишка. Това са два тунела, които са по магистралата от София до Варненската магистрала. Когато се върнах след 23 години, аз виждам, че всъщност магистралата, освен до Правец, тя е на същото положение. Просто за 23 години да не може тази магистрала да се придвижи от Правец нататък, за мен е недопустимо, каквато и партия да бъде оглавяваща правителството. Може би някой друг може да даде отговор.
Доста често в акцентите и репортажите в новините по нашите, в нашите медии има хора, които окачествяват успеха с магистралните постижения. Ти си прав, но с магистрални постижения само не става.
Във всички случаи, да, както някои хора казват, гледам от друга гледна точка, че повечето ми приятели, колеги по някакъв начин са задоволени от гледна точка на жилища. В смисъл, имат родители, имат братовчеди, някой заминал някъде, останало им по едно или друго жилище. И добре, викам, за какво се оплаквате? Защо не продадете едното от жилищата и живееш в другото, примерно? Ама ние жилища не ядеме, вика. Това ги разбирам от тая гледна точка, но все пак този материален просперитет е достепен просперитет.
Кои скъпи хора остави преди 23 години тук в България?
Майка ми и баща ми, разбира се, и имам сестра, която също живее в София. За съжаление, майка ми и баща ми починаха през тези години.
А сестра ти какво казва за България?
Сестра ми може би е една от тези, които предпочета България пред западна страна. Тя беше години наред женена за холандец и те двамата се преместиха от Холандия в България, което за мен беше едно сравнително рядко явление. Холандец да дойде да живее в България, но тук намират живота по-емоционален и по-интересен.
Значи все пак, освен така, граници географски, исторически, политически, при избора си човек прави и със сърцето си, освен с разума.
Разбира се, емоцията би трябвало, може би, да е на едно от първите места. Някой път разумът, в смисъл какво търсиш, какво предизвикателство имаш, те води, така както аз бих казал, че един човек като, с кой да дадем пример, с Кристо, българският художник, това, което е направил в световен мащаб, едва ли щеше да направи, ако живееше в България. Просто не може да покаже мащаба на това, което иска. И за такива хора, според мен, е напълно оправдано да живеят в чужбина.
Да, това с Кристо като пример, защото аз често го давам за пример в часа на синята мъгла, но не в една посока, защото, нали, нещата не са черно-бели. На мен не ми харесва, в смисъл, нещо крайно, изцяло отказа да мисли, да говори, да... Все едно, че не съществува българският език и България. Сега, колкото и да си обиден на един строй, на една система и на една държава, тук се е родил, тук е учил, тук е направил първите си страхотни стъпки като художник, защото е един страхотен рисувач преди да отиде, в, да, както се казва, в джаза. Разбираш ме за какво говоря?
Аз не съм съгласен с хората, наистина, които забравят откъде са.
Сега ти, примерно, също имаш акцент. Много, много, имаш много приятен, много деликатен, все пак се усеща, но не си забравил български език, говориш го.
Такива като мен никога няма да забравят български език, тъй като съпругата ми е българка. Има до степен този момент при хора, като мои приятели, колеги и така нататък, които са женени за американки, ако по 24 часа те говорят само английски, акцента малко или много идва.
Сега ще чуем твоят рап и след новините ще продължим, който се казва песента...
Която... Песента се казва Обноски и е изпълнена от... И текстът е на Атанас Колев, живее в Калифорния и е български артист. И е така, да се каже, една песен в подкрепа на събитията и желанието на българския народ за по-добър живот.
Хей, може би няколко думи за това как е създадена или с кой направи тази песен?
Да, това е една моя нова песен, която просто търсейки някакъв нов глас, нещо интересно, говорейки с приятели, оказа се, че дъщерята на един от моите приятели всъщност вече ходи и успешно печели доста конкурси във Флорида. Тя е едно младо момиче на 14 години, казва се Ана Стефани.
И тя е с български произход.
Тя е с български произход. Отрасла е там, родена е там, но въпреки всичко отрасла в българско семейство. В Флорида, разбира се, конкурсите се печелят от тези, които могат добре да пеят. И тя се оказва една от тях. На темата, която също засегнах вътре, беше следната. Дори в познати семейства човек може да види тенденцията. Двете деца, две момиченца седат на канапето една до друга и вместо да си говорят, си разменят текст на телефоните И, не си говорят. И затова в текста вкарах следните думи: Hey, hey, Annie, text me if you can. Напиши ми текст, ако можеш. Please don't call me, I won't pick up then. Не ми се обаждай, защото така или иначе няма да дигна телефона. Исках да бъде младежко, интересно, но за да придам малко контратежест на младата изпълнителка, другите инструменталисти, които включих, са на определени години, работили с големи изпълнители, както Хари Хол, който свири на саксофон. Той е свирил с Чака Хан, с Барбара Страйзанс и много други инструменталисти. Приятел през 70-те години и свирил заедно с Милчо Левиев. Даже двамата са ходили на уроци по филмова музика с Енио Мориконе. Така че той придава сериозна обратна тежест на младостта на Ана Стефани, както и китариста Джон Велари, който е един наш инструменталист. Свирил е в Тангара като соло-китарист преди години. Мисля, че настроението ще бъде оценено от българската публика също.
Спомен с утрешна дата.
Сигурно си го разказвал стотици пъти, но сега ще го разкажеш и на нас. Годината беше тишина.
1983 година.
Леле, аз съм в 10-ти клас. Да, горе-долу да. Година преди да завърша гимназия. Тишина е една от в топ 10 на най, няма да кажа популярните, а ще кажа най-стойностните и оставили много трайна следа в българската популярна музика.
Благодаря за оценката. Надявам се, че е така и всъщност в същото време, че това не е единствената песен, с която съм свързан, но да, наистина песента доби значителна популярност, може би с факта, че не само Васил Найденов, след като я изпя и я популяризира, тя даде кариерата също на Росица Кирилова и просто стана една мелодична, романтична песен, свързана с 80-те, но доколкото разбирам и в днешно време, тя все още намира место по медиите.
Искаш ли нещо любопитно да разкажеш с нея? Свързано.
Може би за начина, по който я направихме, да, мога, сигурно ще бъде любопитно. Все още съм, така да се каже, непознат особено автор. Бях спечелил младежки конкурс за естранна песен 82-а година, но 83-та, започвайки да работя с нови изпълнители, Васил Найденов беше един от популярните, не се познавахме, вземах му телефона и просто му се обадих. От срещната страна ми се обади.
Най-вероятно домашен, защото не си спомням да има GSM по това време.
Точно, домашен телефон, и казвам, че съм Митко Ковачев, един нов композитор, така и така съм написал, искам да представя една песен. И човекът от среща ми каза, че не е Васил Найденов, но все пак какъв е текста на тази песен? И аз казвам на текстописецът, на лицето Георги Начев. И той казва, човекът от среща, който все още не е Васил Найденов, казва: о, той е един интересен нов автор, можеш ли да ми го прочетеш? И аз прочетах само текста и той казва: текстът е много интересен. Ти направи ли интересна музика? И аз викам: надявам се. И така, както си говорих на телефона, китарата беше до мене и започнах да свира и да пригласям: тишината върли в прозореца. И тогава лицето отсреща казва: това е една прекрасна песен, аз искам да имам в моят албум. И аз съм Васил Найденов. Изведнъж човекът стана Васил Найденов. И тогава се ме покани в тях, запознахме се, освен тази песен, в същия албум записахме и Среща в 6, и Кристина, и след това записахме още 6-7 други песни, но така стана първоначалната връзка по един много интересен начин.
Как си общувал с Лили Иванова?
В времето, когато, така да се каже, станах малко по-популярен, Самата Лилия Иванова ми се обади, беше 87-ма година. Тя преди всичко пееше в Германия. Имаше един период, в който тя работеше и живееше там. Някак си тук е нещата за нея. Тя не ги одобряваше. И пожела да направи един нов албум, пожела да и напише няколко песни. И по този начин аз написах две песни за нея.
Припомни ни кои са?
Сега, тук и ти и мене ме затрудни, защото албумът не е пред мене, но едната песен се казва... Тук ме затруднявам с имената.
Нищо ще затънаникаш, трябва като се да сетиш. А с кой от така нашите популярни певци, инструменталисти, приятели продължаваш под някаква форма да общуваш? Или всички така връзки се поослабнаха или избледняха в годините?
В момента аз записвам, всъщност направих няколко записа с хора, които живеят извън страната. Един от тези хора, името му е Галин Беличовски, той живее и работи в Вашингтон. Той е бивш солист на групата Импулс и има своя група Ван Гейлън с американски музиканти, рок-музиканти. Той пожела да направи една интерпретация на песента Тишина, инструментална, която стана много интересна и евентуално можем да я чуем.
Ние също чухме, но понеже нямаш слушалки, нищо, може да си сложи. Така или иначе от колоната също чуваш.
Освен хората, с които работя в чужбина, разбира се, в България, понеже винаги съм имал любопитство как се развива българската музика. Преди две години, преди две-три години всъщност бях запознат с и то по-скоро интернетно с една нова певица, която се казва Оливия Николова. Тя беше на 16 години и ученичка в Любомир Пипков училището. С нея направихме две интересни песни, които се казват Лудост, Insane или Изоставен, Stranded. Тя показа много интересни и добри вокални качества и чувство за интерпретация, което според мен беше оценено след време и в момента, точно през август месец, след кандидатстване, тя записа консерватория колеж в Лондон и в момента е в Лондон. Надявам се, ако пуснем тези две песни, че тя може би също ще бъде слушател оттатък.
Всъщност ти какво предлагаш да чуем след минутка, защото още нещо искам важно да...
А може, ако представим Оливия, да чуем песента от диск 3, първата песен Лудост и втората песен Изоставен.
Спомена за нещо, което ако имахме време и живееше в България, бих таканила доста по-често. Нещо, което много ме занимава. Синтезът в изкуството или отхвърлените от академизма и правилата и рамките съчетания на гласове и инструменти. Ти спомена за една такава как да кажем, импресионистична интерпретация на нещо, защото двата ти албума, които ти подаряваш и на мен, и на Дарик Радио, с инструментални пиеси, които ние се надявам да излъчваме, всъщност точно пример до голяма степен за този синтез и всъщност твой нов път като композитор, който не е толкова в посока на шлагерност, на агресия. Аз по-скоро ги гледам на тях като на филмова музика.
Много интересна тази тема. Тя, разбира се, е безкрайна и всеки я чувства по различен начин. Моето отношение лично към музиката, аз бих я делил не на толкова много жанрове, колкото на хубава, да речем, и тази, която не е чак толкова хубава. В смисъла, че една музика трябва да те вдъхновява, да има inspiration, така да се каже, да ти повдигне духът. Това не задължително трябва да е музика, която е 100% шлагерна, да можеш още след първото слушане да се изтънаникаш. Нито е задължително да е изключително self-centered, както казват, нали, центриран в мозъка на изпълнителя джаз, който може би само той разбира какъв е и който дори самия изпълнител не може да го интерпретира втори път, защото няма второ връщане. Така че мисля, че средата, нещо, което ти остава и което имаш желание да го чуеш много пъти. За мен е било интересно, например, така както различните музикални инструменти са си пробивали път през времето, какво да кажем, например, през 50-те, началото на 60-те, китарата, тя не е била водещ инструмент, но с създаване на групите, китарата започва да става водещ инструмент. След това саксофоните, те не са били, те са били част от оркестъра. Саксофонистите започват да стават водещ инструмент, тромпетистите започват да стават водещ инструмент. Чудех се в един момент, има ли нещо, което и за мене да е останало, което да го направя водещ инструмент.
Първата песен вече звучи, само за секунда правим пауза и ще продължим. Нашата среща с Митко Ковачев ще продължи почти до края на предаването, до 2:30 българско време. Няколко неща между нашия разговор ще вмъквам, защото са актуални и важни да ги съобща, като Международния фестивал за дигитални изкуства, който започва от 10 до 14 септември, 4 дни в галерия Академия, това е галерията на Националната художествена академия. The Fest е международен фестивал, който среща българската публика с всички нови тенденции и постижения в сферата на дигиталните изкуства. Това е дигиталното видео, дигиталното кино, интерактивния перформанс, всичките инсталации, всичките форми на нет-арт, на саунд-арт. Фестивалът има мисията да изгради така доста модерна културно-образователна среда в полето на дигиталните изкуства. 100 автори, теоретици и практици, общо 15 държави взимат участие в трите издания, съответно на годините, в които се прави този фестивал. Програмата събира в София водещи имена на международната художествена сцена. Официално откриване 10 септември. The Fest се съфинансира от столична програма Култура и също е в подкрепа на София и Югозападния регион за кандидат съответно на Европейска столица на културата. Като казах за формите на нет-арта, на всичко, което възниква и в саунд-арт, ти го правиш, изпрати ми няколко великолепни неща, в които има звук, има и цвят, т.е. имаме звук и картина. Няколко думи за тези проекти, които разработваш и в образ.
Да, тези проекти са търсейки практически връзката между видео и музика, някаква комбинация, която да допринася за целостта и дори да повишава стойността на музиката чрез видеото. Всъщност една от комбинациите, които ти изпратиха, беше с името Мистик, мистичен, която е една малка разходка до Портофино Бей, до заливът Портофино в Италия. Интересното е, че всъщност това не е истинският залив Портофино, а това е заливът Портофино в Universal Studio в Орландо. Но мисля, че тази комбинация между куха китара, виола и едно добро настроение с картината допринася за красотата на това, което говорим.
Ти живееш в момента в Орландо?
Аз живея в Орландо, Флорида, 10 години в Флорида, предишните 10 години в Нью-Йорк.
Колко е температурата, като идва дядо Коледа?
Когато идва дядо Коледа, температурата може да бъде 12, 13, 16, дори и 18, но флориците се чувстват, че им е студено. Първия път, когато прескочих преди 10 години, отидохме за първи път във Флорида и ни поканиха на Крисмас около басейна. И ние мислиме, че ще ходим в басейна всъщност на Крисмас. И отиваме и си носиме банските. Аз смело скачам и почвам да си плувам, а всичките останали седат и си пиват по нещо и ядат извън басейна. И един от тях вика: вие ще трябва да сте дошли от север. Постойте, вика. Аз викам: не е студено тук. Те вика: абе, постой една, две, три години, ще видиш дали не. И то наистина не става по-студено, но чувството ти за студено е друго вече.
Ти си имаш, всъщност, студиото е в рамките на вашия дом.
Да, точно така. Имам студио. Разбира се, разработвам по-голяма част от проекта в моето студио до едитиране, но когато стане въпрос за саунд инженеринг, разчитам на хора, които са професионалисти и които се занимават само с това и смесване на филмова музика също.
Къде слушателите, които те чуват, слушат и може би и виждат в момента, в цялата страна и в целия свят по интернет, могат да намерят твоя авторска музика, да се свържат с теб?
Това може да стане на моя уебсайт, който е www.dimitrik.com, което ми е нещо като артистичното име, dimitrik.com. Там всичко, което ние чуваме, е изложено. До преди време имах музика също на iTunes, почти всичко беше на iTunes. В момента премислям дали да остава там нещо или да го прехвърля изцяло на моя сайт, но по принцип това е връзката ми с света.
Някъде в интернет бях попаднала на твои снимки, където ти не си по дънки и тениска, както си в момента облечен и както ходят, да кажа, най-богатите хора в света. Ма не, това е друга тема. Аз имам предвид нещо друго. Не толкова буквално, като метафора в смисъл.
Да, разбирам.
Че си така в външната роля на обикновен човек, независимо, че носиш една необикновенност като характер и като музикант. На тази снимка ти беше с много официален костюм или е смокинг, заобиколен от известни, може би, американски продуценти. Не знам къде е правена тази снимка. На нещо като коктейл или среща.
Аз мисля, че говорим за снимката, която ти видя в вестник Стандарт преди 5-6 години. Ми направиха интервю, така имаше история с какво съм правил там. Аз, между другото, освен с музика, се занимавам и с финансов бизнес. Работех за някои от големите финансови компании.
Можеш ли да ми купиш радио?
Да купя радио, с други думи, алтернатива на Дарик в...
Не уточнявам.
В Съединените щати. Аз мисля, че е време Дарик да бъде разпространено и в Съединените щати.
Да, тоя разговор не с мен ще го водиш. Разбира се, много добронамерено се пошегувах. Съчетание на инженерно-строителна математична нагласа за така един човек, който би трябвало здраво да е стъпил на земята, с един много силен природен и култивиран талант в музиката и финанси за така.
Аз мисля,
за прехрана.
Аз мисля, че да си многостранен е интересно, не всеки път, някой път на човек му се иска да е по-едностранен, но във всички случаи, след като съм с инженерско образование и намирам връзка с музиката, всъщност числата и музиката никога не са били много далече едно от друго, като си има предвид, че един акорд просто се състои от 7 тона и когато добавиме цифри, може да направим акорд, който има 7 плюс, 7 минус, 5 плюс, 5 минус. Много са близки с математиката.
На тази снимка са смокинга или... Не е фрак, смокинг е според мен.
Смокинг с папионка, да.
Да, къде
е? Това е когато направих преди повече от 10 години един мюзикъл в Манхатън. И този мюзикъл беше пряко свързан с живота на един човек, който за мен беше много интересна личност. За съжаление, не е между живите. Това е един българин, който е бягал през граница около 50-те години. Бил е в Сърбия, избягал от там, защото са го тровили в лагери. След това е отишъл в Франция, бил е в чуждестранния легион, преминал е в американската армия, свършил е таксиметров шофьор в Манхатън и след време е започнал в финансова компания и беше един от ръководителите и собствениците на New York Life. Една много екзотична фигура, пълна с колорит и истинска българщина, така да се каже. За него направих мюзикъл, след като се запознахме.
Каза ли има или на мен ми се струча?
Името, да, не съм го споменал. Той се казва Васил Иванов. Казваха му Вала Иванов. И беше отразен в театралната секция с едно голямо интервю на New York Times, както и на Daily News. Интересно беше там запознанството и неговата история, която веднага намери така поддръжници и хора, които да имат интерес към него. Да кажа, че това стана мюзикъл, който е години наред в Манхатън, би ми се искало на Бродуей, но разбира се, просто го представихме няколко дена този мюзикъл и бих искал дори в днешно време да намеря алтернатива, защото той беше българин и една от интересните истории на успяване, така да се каже, както му викат там, from rags to riches, от бедността до богатството. Най-интересното при него завършика към края беше, че жена му, която е кубинка, той се жени за кубинка, намира това, докато са били млади и без пари, за много вдъхновяващо. В момента, в който той наистина започва да прави сериозни пари и милиони, тя казва, този живот не е за мене. И се беше отчуждила от него и живееше отделно. Но, разбира се, живота има различни превратности, но това е снимката с фракът.
Бил ли си някога без пари?
Да съм бил без пари, не мога напълно да кажа, но съм бил в състояние, в което ми се иска да знам, че семейството ми, след като отидеш там, разбира се, ти трябва 4 коли, никой не ходи пеша и няма къде да отидеш пеша, да знаеш, че трябва да платиш 4-те си коли и жилището, в което живееш, някой път е било на границата на трудно да се направи това нещо.
Но не музиката е тази, която ти носи доходите днес в Орландо.
Аз мога да кажа, че е двустранно и така и по другия начин, но част от живота ми протича в занимание с финансов бизнес. Това е по-съществената, може би, като приход. Другата, която ми донаси удоволствието от живота, е музика.
С по едно изречение, какво правят синовете ти? Тоест, Ковачеви младши, които носят имената?
Да, Делян се казва единия. Той завърши авиационно инженерство и работи за като авиационен дизайнер за Сикорски Aircraft. Това са една хеликоптерна компания в Съединените щати и напоследък работи за Боинг, за самолетната компания. Другият ми син завърши компютър дизайн и когато кликнеш на моя сайт да ме видиш, ти ме виждаш, защото моя син е направил този сайт. Явор Ковачев се казва той.
Сега има ли тишина в живота ти?
Тишина има напълно в живота ми от гледна точка на това, че във Флорида, когато се събудиш, не чуваш нищо около себе си. В смисъл, къщите така са построени, или поне ние, където живеем, е така направено, че ти коли почти не чуваш, някакъв шум, който да те събуди. Не е типичният градски живот, който може и да ти липсва в един момент, но от друга гледна точка ти дава спокойствие и ако искаш да го потърсиш, трябва
така,
да отидеш в друга точка.
Така, както си композираш в твоето студио, какво се вижда от прозореца на студиото?
Най-хубавото нещо – палма. И зад тази палма се вижда едно хубаво синьо небе, тъй като за както е известно, американците не живеят в едно и също жилище. Имало моменти, в които от хола ми се вижда басейна в двора, други моменти, в които се вижда езеро наблизко. Но удоволствието всъщност е това, че и наистина това, което почва да ти липсва след известно време, малко по-дълъг престой някъде другаде, е начина на живот. Тоест, за мене, като бивш пловец, да отида на басейна да си поплувам и да отида около езерото, което е наблизко, да направя един кръг с колело. Мисля, че този начин на живот в течение на времето почва най-много да ми липсва.
Какво най-силно съхрани през тези години?
Това, което е чувството, че трябва да запазиш себе си, да бъдеш същия какъвто си, да общуваш с приятелите, да намериш тези приятели, които обикновено ти липсват, когато отидеш в друга страна. Не разбираш по някакъв начин, че когато си живял в България, си бил обграден с тези, които си избрал, но ти имаш голям избор, като отидеш в друга страна и в друг град. Изборът е много намален и е задължително да намериш хора с подобно мислене, с подобно виждане на живота, за да се чувстваш комфортно. В това отношение мога да кажа една интересна случка. Ти спомена къде съм живял, на Бирузов 67 или което е Дундуков 123. Преди 7-8 години ни канят на едно парти, където да ни запознаят с едно ново българско семейство дошло. И ние отиваме, запознаваме с двама симпатични хора, мъж и жена. Изкарваме около 2 часа, без да приказваме кой откъде е по едно време. Ти всъщност каза, че си от София. И къде си живял? И аз викам на Бирузов 60, викам в до паметника Левски на Бирузов. На Бирузов кой номер? Викам 67.
Срещу Дарик радио също.
Точно така.
Да.
Викам на 67, а на кой етаж си живял? Той ми каза, че е живял на вторият етаж. И ние установяваме, че преди 30 години всъщност е последния път, когато сме се видяли с тази двойка, която беше няколко години по-млада от нас, но 30 години са съществени години. В момента, в който установих, че е така, изведнъж, точно както на филмите, когато дават смяна на едно младо лице с по-възрастно, стана точно обратния процес. По-възрастното лице се смали до лицето, което аз познавам. Беше наистина много интересно и досега сме много близки с Даниела и Огнян, които бяха наши съседи през един етаж.
Едно от книжните издания на пазара с особена актуалност е книгата на издателска къща Ера, Магията на предишните прераждания. Не бързайте с така, нали, бързи някакви реакции, които да казвате, не, това не е литература за мен, защото в случая става дума за сериозна литература на Аташа Файв, една психологическа система за лечебната сила на позитивните спомени от предишни прераждания. Доскоро хипнотерапията се фокусираше върху неприятните и болезнени преживявания. Разбира се, музикотерапията също има своята роля в това да виждаме какви сме били преди. И описаните случаи от практиката на Фай в тази книга доказва изключително благотворния резултат от така нареченото отключване на положителните спомени. Разбира се, аз в подробности искам, когато успея, да ви представя детайлно тази книга, защото тя е много любопитна. Няма да те питам дали вярваш в предишни прераждания, но по-скоро дали музиката и музикотерапията могат да лекуват съвременния човек, защото дали той живее в Орландо, в България, на Бюрозов или на Пето Авеню, съвременният човек е много болен, с много проблеми.
Аз мисля, че настроението, което дава музиката, не съм сигурен, че може да лекува, но във всички случаи подобрява духа, подобрява настроението, в резултат на което смятам, че и здрав дух, здраво тяло, това дава едно отражение. И както някои хора са казали, не мога да си представя светът без музика, аз съм напълно съгласен, че е така.
Доколко, ако така на моя, много искрена съм с теб, ако на моя стол стояха някой по-друг тип водещи журналисти, щяха много да те питат около успехът, американската, American Dream, успехът, с какви продуценти работиш, какво си успял да постигнеш. Аз не бих искала да се измерваме успеха ти само с географското ти преместване и с емигрантския ти дух, а по-скоро с това, което наистина е останало като ценностна система за теб. Защото едва ли си човек, който на всяка цена би правил компромиси в музиката за това да бъде прият от американските продуценти, което сигурно никога няма да стане, че ти би могъл да бъдеш един от тях. Аз не вярвам в това. И смятам, че това е твоя плюс.
Аз мисля, че това е интересен въпрос. Това е, разбира се, дълга тема. С това, което чувствам, е следното. Аз си задавам въпроса последният начин. Ако бях останал тук, дали щеше да се случи нещо, което да ме развие по по-добър начин в музикално отношение или дори в човешко отношение, отколкото ако аз бях отишъл там. Сигурно има и плюсове, и минуси, но като наблюдавам това, което става тук, колеги, с които сме работили заедно, или са преминали по-скоро към тази музика, която е актуална в момента, с цел да задоволят финансовото си положение, и което е било някакъв компромис и са правили неща, които не точно ги интересуват, но така или иначе са били по-добре материално задоволени, или тези, които не са го направили, но са били, направо бих казал, за някой в бедствено положение, или аз трябваше да бъда един от тях, не знаех кой ще съм, вероятно нямаше да съм доволен от това да се нагаждам към неща и да ми се казва какво да правя, или да отида в друга страна, където, така да се каже, на 40 години да започна кариера от нула и да правя неща, които са съобразно онзи пазар, и в крайна краища, за да достигна да ги правя подобни, трябва да си сменя мисленето. Но най-важното за мен е човек да остане човек и верен на това, което прави, и това, което прави, да излиза с една откровенност, тогава публиката ще го разбере.
Утре аз се връщаш. Живот и здраве, тръгваш обратно за през океана, за
да, отново с
за своя дом ли, да кажем?
Да, това е интересен въпрос също, защото по една или друга причина имам дом и тук, но в момента точно така го чувствам. Аз се прибирам в къщи.
И на кой ни оставяш тук?
Всички са много добре приети от татъка, но разбира се, за това трябва малко енергия и ентусиазъм по всяко време.
Има ли надежда за България?
Разбира се, че има. Има едно ново поколение, което само ще реши на къде отива. Всички случаи няма да ни пита нас много точно ние какво мислиме или не мислиме, и може би трябва да е точно така. Но това поколение трябва да бъде оставено в най-общи линии само да реши съдбата си. Ще е най-хубаво, когато няма елементи на вмешателство от някои стари структури. Не знам кога ще дойде този момент, защото до сега това, което разбирам, все още има много наследственост и приемственост, и децата на тези, които не ни се иска да бъдат тук, са в ръководството, но явно ще отнеме време.
Сега е на пръв поглед доста по-лесно за тях, защото те даже няма да бъдат наричани емигранти. Ти знаеш какъв висок процент млади хора напускат съвсем категорично и официално. Дали да учат, дали да работят, дали да специализират. Те категорично казват, примерно, че не искат да живеят. Тук има и други млади хора, които мислят точно обратното. Много е шарена е картинката. Не е еднозначна, не е черно-бяла. И аз затова искам така твоите интуиции, твоя поглед отстрани, който е и доста дистанциран в някаква степен, не емоционално, да ни кажеш къде е светлината, откъде ще дойде тя.
Хубаво е, че тази част, че хората излизат и си учат децата и тези деца усвояват това, което е, да речем, по-напредничев начин на развитие на обществото и менажиране. Това е хубаво. Нещата ще станат за мен по-добри, когато част от тези хора поне се връщат и прилагат това, което са научили там. Все още не голяма част се връщат. Причината е сигурно сериозна. Един човек, какво да кажа, например, сина ми с авиационно инженерство, много привързан към България. Ако той се върне тук, какво точно ще практикува с това авиационно инженерство? И да оставим авиацията, примерно, и много други браншове. Какво точно тези научени деца ще практикуват тук? Ще бъдат ли във възможност да помогнат за развитието? Тези деца, когато започнат да се връщат, тази нация пак ще се възроди. За съжаление, за сега потокът е много по-голям навънка, отколкото навътре.
Милена Йовчева е на звукорежисьорския пулт и ще остане на работа днес с програмата на Дарик Радио. Аз съм Райна Йотова. Еминития наш композитор и продуцент Димитър Ковачев беше специален гост часа на Синята мъгла. И завършваме с една от новите ти песни. Бързичко обяви, за да печелим време.
Песента се казва Незададен въпрос. Магия Алексиева е изпълнителка, една певица, която завърши скоро Любомир Пипков в музикалното училище.
Just tell me that you feel the same way.